94,5.
94,5.
Радио София. Гласът на столицата. Здравейте, шегобийци!
Здравейте, хумористи!
Здравейте, комици!
Днес ще си говорим за смешните неща.
Точно така, за хумора,
сатирата
и забавата.
За това ще кажа един вид. Байганю българина, германеца и французина пътували във влак. Не беше така.
Ще го чуете, ако останете с нас.
Слушайте ни, започва
Ние шегата,
а децата.
Радио София.
Ние децата.
Уф, много ми е тъжно.
Защо, Ади? Какво е станало? Да не би да си изгубил домашния любимец.
Или си получил лоша новина?
Просто ми е кофти, защото един приятел заминава за чужбина и няма да се виждаме толкова често, колкото сега.
Да, разбирам. Тъжно. Ей, искаш ли да те развеселя с един виц? Значи, психотерапевтът пита Хан Крум. Защо си направил... Не беше така. Добре, втори опит. Хан Крум отива на терапия и си носи чашата. И... Уф. И така не беше. А! Чаша отговаря Хан Крум, когато психотерапевтът го пита... Забрави го, не мога.
Анджи, май не си много на ти с чувството за хумор.
Мими, съвсем не е лесно да се проявява чувство за хумор. Ти, като толкова знаеш, можеш ли?
Чакайте, сетих се друг виц. Трима братя имали една крава и били много силни в следенето на логиката. Един ден се събудили и кравата я нямало. Първият брат казал, на оградата има дупка. Щом има дупка, значи някой е откраднал кравата ни. Вторият казал, щом някой е откраднал, значи е някой... Уф, не. Този виц не е подходящ за радиото.
Аз мога да разказвам вицове, но много по-приятно ми е да размивам хората с смешни физиономии, ако искаш да знаеш, Ади.
Това не е много подходящо за радиото. Всъщност, сега като се замисля, има много начини, по които може да се развесели човек. Но за да можеш да ги практикуваш, трябва да имаш и... Много чувство за хумор.
Така е. Още древните гърци са го формулирали. Думата хумор означавало телесна течност, защото те си мислили, че човешките емоции се предизвикват от различни течности в тялото.
И какво? Ако някой те разсмее, значи в тялото ти започва да тече хумор. По-нелепо нещо не бях чувала.
Така са си обяснявали някога елените смеха и веселостта. Аз пък страшно обичам ирония като вид шега. Да иронизираш хората означава да казваш неща, които са точно обратно на действителността.
Пример за ирония. На столевките е изобразен Алеко Константинов. А ироничното е, че се въргалят по джобовете на байганювците.
На мен пък най-смешно ми е, когато някой падне или си изпусне рейса. А още по-смешно ми е, когато някой много се старае да направи нещо правилно, но винаги обърква. Както във филмите с Чарли Чаплин. Той много иска да печели пари или да се хареса на шефа си или на някое момиче, но все не успява.
На мен... Пък ми е страшно смешно, когато Алф се обръща иронично към Уилли. Няма проблеми, когато е ясно, че ще има много проблеми.
А какво ще кажете за вицовете? Те са супер смешни. Сега се сещам за един виц, който ми е разказа една приятелка. Значи, един син пита баща си. Татко! Обратното е. Бащата пита сина си. Какво учихте днес в училище? Ох, обърках се, пак го забравих.
Анджи, до края на предаването ще те научим да разказваш вицове. Сега обаче да чуем малко хубава музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние, децата, си говорим за чувството за хумор. Да чуем на какво се смеят нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Аз, доколкото разбрах, вие сте били сега на някакъв фестивал.
Габрово карнавал.
Добре, кой иска да разкаже за карнавала в Габрово?
Карнавалът всъщност започна с... Той започва с закъснение поради причината, че започна един дъжд. Първо заби градушка, после започна и по-силен дъжд, но нищо не попречи на фестивала да започне. Започнаха фигурите, така да ги кажа, да минават по улиците. Правихме анкети на минувачи за какво са се смяли и така. Тема за смеха.
И какво отговориха хората? На кое най-често се смеят?
Много хора казват, че се смеят на нещо от телевизията, така, като излязло гаф, нещо подобно. И това е.
Добре, а на теб кое ти е най-смешното нещо?
Не мога да сетя, разни простотии, така да го кажем.
Какво означава човек да има чувство за хумор?
Еми, това означава да той може много силно да смеши хората. Той винаги може да бъде весел и е въобще жизнорадостен.
Жизнерадостен човек, добре. И винаги е весел. Вие познавате ли някой с чувство за хумор?
Ами, аз познавам, това е моят съученик Богомил. Той е такъв хумористичен човек, т.е. много такъв забавен, може така да се нарече. Само че той, как да го кажа, той не смеши хората с обикновения хумор, а по-скоро с черния хумор.
Добре.
Това му е запазената марка.
Какво означава черен хумор?
Ами, т.е. черния хумор е хумор, при който, значи, надсмиваме се на такива неща, които обичайно не се смеем.
Обичаем са тъжни дори, може би.
Да.
Ти сещаш ли се какво ти е най-смешно, на какво най-много се смееш, или пък какъв човек е човека, който притежава чувство за хумор? Сещаш ли се за такъв човек?
Предаванията са ми много смешни, особено тези хумористичните. Преди имаше едно предаване по една телевизия, като доста голяма част от предаването беше само смях.
Добре. А ти на какво обичаш да се смееш? На какви клипчета, примерно, и на какви видеа? Кое ти е смешно? Кое ти е най-смешното?
Хора, които падат и гафове.
Вие самите имате ли чувство за хумор всъщност?
Аз имам. Понякога така мога да смея хората, че аз сам мога да падна от смях.
Ако, примерно, ето сега пред вас има публика, или пък дори да няма публика, представете си нашите слушатели, които ни слушат сега, нашите слушатели и децата. И ако трябва, имате задача да ги разсмеете. Какво ще направите? Какво ще им разкажете?
Ще извикам моят приятел заради тях да ги разсмея. Защото той винаги ме разсмива и винаги, когато нещо съм се натъжил или... Някой мой съученик се е натъжил, аз го викам него и му казвам, оправи се с него, има нужда.
Добре, той какво прави в такива случаи?
Говори смешно, издава смешни звуци и винаги различни неща.
Винаги различни неща, да. Това също е много важно. При смешките и при това човек да има чувство за хумор, също голяма роля играе изненадата, неочаквания край. Даже много от вицовете, от анекдотите са точно такива, с неочакван край.
Аз пък би повикал също своя приятел. И просто той в нашето училище танцува ирландски танци ирландски, много смешно го прави. И аз щях би да го повикам и аз щях да свиря, да кажем, на гитара, а той да скаче и да прави ирландски танц.
Добре, това звучи супер. Ирландските танци да си забавни, кажи.
Ами, ако искате да се разсмеете реално от душа, да се смеете много продължително дълго време, тогава просто трябва да повикам класа ми, защото особено като почне, например, междучасието, само звънне звънеца и край. Това, значи, първо, вие смятате, че това е, нали, приличен клас, това е, нали, нормални хора са. Но, като бие звънеца край, това, те се превръщат в маймуни. Това вече не са тези хора, които бяха, например, разсъждават по различни теми, като, например, математика, философия или български език, литература. Мислим за духовното. това вече става примитивни животни.
Но аз бих изкарал една песен с хумористичен край.
Може би е добре да чуем мнението и на един истински комик за това какво е смешно.
На гости ни е Петър Пейков. Той е най-добрият разказвач на вицове, който познаваме. Затова и днес сме решили да го поканим, когато става дума за чувство за хумор. Здрасти, Пешо!
Здрасти, не започвай по този начин, защото се изчервих повече от червената лампа.
Добре, няма да започвам така, но така или иначе, действително, в редакцията ти си човека, който ни развеселява и винаги вкарва смешен елемент, дори когато ситуацията не е чак толкова забавна, но пък трябва да се разпуска, нали така?
Винаги, винаги, задължително, защото трябва да се гледа малко от по-веселата страна на нещата. Много отдавна съм научил, че няма място, дали било то работно, било за развлечение, където да няма минуси. Винаги можеш да намериш, ако си черноглед, винаги има някаква причина, нещо да не ти е наред, нещо. Аз винаги търся плюсовете и по-веселата част на нещата. И да ти кажа, има смисъл в цялата история, защото нещата се случват по-лесно, някакси деня минава по-бързо, пак свършваш същата работа, но не с този мрачен вид. Понеже имаш много, аз понякога имам страшно много работа, но като погледнеш малко по-весело на нещата, всичко си се случва малко по-малко и после пък ти остава едно приятно чувство такова за добре свършена работа, пък и някакси някакво удоволствие от това, че си се посмял с някого. Аз много обичам също да се шегувам и с себе си. Нескоро долу момичетата мериха някакви панталончета, рокли, казах, че на мен са ми твърде големи, за да ги пробвам. Аз да се смяхме за такива работи, но всъщност хората не знаят, че аз съм с така, айде не огромни, но с големи размери, с много наднормено тегло.
Не.
Което е истина. Но това, нещата са такива, каквито са и трябва да гледаме по-от веселата страна на нещата. Всъщност, искам да ти кажа, че тези всичките неща да се научиш да гледаш така се формират цял живот и става подсъзнателно.
Ти от дете си така ли?
Ами, така е тръгнал живота ми, явно ме е събирал с такива хора с чувство за хумор. Сега, чувството за хумор вероятно е и вродено, не всеки го има, защото то трудно може да се възпита, ако не си отвътре настроен по този начин. Но пък и трябва да имаш така в най-добрия смисъл да кажа странна съдба да те събереш с такива хора, които ти толкова много съм почерпил от толкова много хора. Събирал съм се с хора, тъй като се приказва, онемяваш. Не можеш да спреш да се смееш. То просто отвътре ми идва. И в един момент тези натрупвания, количествените натрупвания водят до качествени изменения, нали? Така е казано. И малко по малко, всъщност човек започва да... А всъщност, когато не го правиш под напрежение, нарочно искаш да си такъв. Не, просто си такъв. И тогава нещата се получават и много естествено.
Умрях си от смях. Дано и истинската история днес е така забавна.
Не е сигурно, че ще е забавна, но може да е поучителна. Ще чуем след музиката по Радио София.
Истинската история на
Чарли Чаплин.
Чарлз Спенсър Чаплин е роден на 16 април 1889 година в Лондон, Великобритания. В семейството на актьори и от детството си играе на сцена. Неговите родители се разделят, когато той е едва 3 годишен и малкият Чарли живее или с бащата алкохолик, или с майката, която е психично болна.
Неговото детство е много тежко и през по-голямата част той живее в ужасна бедност. Тази бедност го кара да започне да играе в така наречения Music Hall, когато е едва на 5 години.
По време на едно от турнетата с мимът Фред Карно в САЩ, Чарли Чаплин прави първият си дебют и в киното. Филмът се казва «Да изкарваш прехраната си», но на Чарли не му харесва.
Не, това не е моят персонаж. Не е достатъчно наивен, смешен, окаян дори. Трябва да измисля друг.
Известният му на цял свят персонаж на малкия човек, бродяга и скитник, се появява едва във втория му филм детски автомобилни състезания. Сакото е тясно, шапката малка, а панталоните и обувките големи. Той прибавя мустаците, за да завърши образа.
Неговият персонаж също така има много характерна, смешна и поклащаща се походка.
Ето това е! Това е истинският Чарли Чаплин. Това съм аз!
До 1918 година той става една от най-известните фигури във филмовата индустрия. Чаплин пише, режисира, продуцира, монтира, участва и композира музика за повечето си филми. Той е перфекционист и финансовата му независимост му позволява да прекарва години в разработването и производството на картини.
В личния си живот Чарли Чаплин има успех сред жените и винаги избира за свои спътници много по-млади от него дами. Първият му брак е с актрисата Милдред Харис. Женитбата им продължава едва една година и половина.
Нямаше как да останем заедно. Ние бяхме абсолютно несъвместими.
Това пише по-късно Чарли Чаплин в биографията си. Междувременно с трима свои колеги основават своя собствена филмова компания United Artists. И там той прави едни от най-известните си филми – «Хлапето», «Парижанката», «Треска за злато» и «Циркът».
До момента всички тези филми са нямо кино. Първият филм на Чарли Чаплин със звук е «Светлините на града». Но въпреки, че той има саундтрак, все пак героите в него не говорят. Ето какво казва Чарли Чаплин.
Аз съм скептичен към тази нова приумица за говорене във филмите. Мисля, че моят персонаж не се нуждае от реплики. Това ще намали артистичността му, а и ще го разбират само англоговорящите.
По време на Втората световна война актьорът пише антифашистки статии, разговаря с войници, заминаващи на фронта.
През септември 1952 година Чаплин отплава със семейството си на турне в Англия. Още в морето актьорът научава, че е загубил правото да се върне обратно в щатите. Прекарва остатъка от живота си в Швейцария.
Светът на приказките. Отровната баница. Хитър Петър бил сиромашко момче. Баща му го дал да чиракува на един градски чорбаджия за прехраната. Чорбаджията нямал деца и живеели сами с жена си. Петър помагал в къщи, носел вода, цепел дърва, берял бурен и коприва за прасето. Една неделя сутринта чорбаджийката разточила сладка млечна баница. Баницата не била каква да е, а чорбаджийска, с повечко захар, масло и яйца. Когато баницата се изпекла и се зачервила хубавичко, чорбаджийката я покрила с един месал да се задуши и да умекне. После тя се преминила, повикала Петра и му заръчала.
Петре, аз отивам на църква. Ти насичи дърва и пази да не влезе някой в къщи. И да не ядеш от баницата. Сбърках, та вместо сол съм и сложила отрова. Ще се отровиш.
Като останал сам, Петър се повъртял из къщи и все поглеждал към тепсията. Той бил много гладен, пък и не повярвал на лъжата за отровата. Повдигнал единия край на месала, лъхнала го приятна миризма на баницата. Преглътнал и не можал да се стърпи, защипал, откъснал едно парче и си хапнал. Усладило му се. Без много да мисли, похапнал си добре, преполовил баницата. След това Петър отишъл на дръвника и взел секирата да насече дърва. Но като замахнал силно, дръжката на секирата се счупила. Той се прибрал в къщи, легнал на миндерчето и, както бил нахранен и уморен, скоро заспал. Тъй го заварила чорбаджийката, като се върнала от църква. Тя повдигнала месала, видяла преполовената баница и го смушкала.
Петре, Петре!
А какво? Сепнало се в съня си момчето, скочило и затъркало очи.
Защо си ял баница?
Захленчил Петър, като сякох дърва без да искам, счупих дръжката на секирата. Оплаших се да не ме биеш и рекох да се отровя. Ядох баница и легнах да умра. Глупавата чорбаджийка му повярвала, започнала да се смее и му простила. Глупавият чорбаджия. Бедният хитър Петър често казвал: да ми паднат от някъде 10 жълтици, ще има и аз да живея. И на сиромасите да дам. Ами ако са по-малко, попитали го. Ако са по-малко, няма да ги погледна, засмивал се той.
Веднъж един чорбаджия решил да се пошегува и тикнал в пояса на Петра 7 жълтици. Минало ден, минали два, Петър не се обаждал, нито се похвалил на някого. Мълчал си. Чорбаджията започнал да се тревожи за жълтиците си. На третия ден, рано-рано сутринта, той се изправил пред Петровата къща, потропал и извикал. Какво има? Показал се още сънен Петър, но като видял чорбаджията, поукашал се и го поканил да влезе.
Не ти идвам на гости, а да ми върнеш 9 жълтици, казал троснато сърдития чорбаджия.
За какви жълтици бълнуваш? Престорил се на изненадан Петър и го доядяло, че чорбаджията иска 2 жълтици повече.
Жълтиците, дето ти ги пуснах оня ден в пояса.
Колко жълтици си ми пуснал?
9,
настоял чорбаджията. Вярно, аз намерих в пояса си жълтици, но те не бяха 9, а 10. Значи друг някой ми ги е пуснал, нарочно излагал Петър да ядоса още повече чорбаджията.
Слушай, Петре, не ми е до шега. Може да съм сбъркал, та вместо 9 да съм отборил и съм пуснал 10, но ти ако не ми върнеш още сега жълтиците, ще те отведа на съд,
скръцнал зъби чорбаджията.
Пеши кърпен, на съд не излизам, казал Петър. Ако ми изпратиш най-хубавото си магаре и нови дрехи, веднага ще дойда.
Наивният чорбаджия се съгласил. Още същия ден, пременен с нови дрехи, Петър яхнал най-якото чорбаджийско магаре и отишъл в града при съдията. Съдия бил Настрадин Ходжа. Той погледнал чорбаджията, огледал Петра и го запитал.
За какво спорите?
Ходжа, започнал да се оплаква чорбаджията.
Където седнеше и където станеше, Петър казваше, че ако му паднели от невиделица 10 жълтици, щял да живее богато и на сиром масите да дава. Ако са по-малко жълтиците, нямало да ги погледне. Аз реших да се пошегувам с него. Преди няколко дни, без да усети той, пуснах в пояса му 9 жълтици. Тази заран отидох да си ги искам, а той не ми ги дава.
Ходжа, аз намерих пояса си не 9, а 10 жълтици. Не знам откъде са ми попаднали, но този човек сигурно се е побъркал, засмял се Петър. Защото къде се е чуло и видяло чорбаджия с пари да се шегува, пък на това отгоре за нищо да пуска жълтици в пояса на сиромах човек. Чорбаджиите мислят, че и душите на сиромасите са техни. Ако питаш сега, чие е магарето, с което дойдох, той ще каже, че е негово.
Разбира се, мое е, обадил се чорбаджията.
Ето, чули, Ходжа, засмял се Петър. Ако го попиташ, чии са дрехите, дето са на гърба ми, и за тях ще ти каже, че са негови.
И те, Ходжа, и дрехите са мои,
настоявал разгорещено чорбаджията.
Ти наистина не си с ума си, пресмял се съдията на чорбаджията.
Като се върнали в село, Петър съблякал дрехите, метнал ги върху гърба на магарето и ги изпратил на чорбаджията, а жълтиците до една раздал на сиромасите.
Ние децата.
Приятели, научих един вид от край до край. Слушайте сега.
Да.
Значи, в горската туалетна решили да сложат музика. И всичко било чудесно, животните влизали и после излизали щастливи, защото освен, че били облегчени, си слушали хубава музика. Та-та-та-та. Един ден обаче Ешко излязал намръщен и не много чист от туалетната. Попитали го какво е станало и той казал:
Е, остави се, пуснаха химна.
Ставаш все по-добра, Анджи. Аз намерих статия, в която се казва как човек може да стане истински шегаджия. Първото условие е да казваш поне една шега на ден.
Има логика. Така хората ще запомнят, че ти разказваш вицове. И ще свикнат да очакват нещо смешно от теб.
Супер! Ще разказвам поне по един всеки ден. Гответе се!
Правило номер 2 е да се започне с оплакване, но да се завърши с аналогия или някаква странна прилика, която никой не очаква. Например, интернетът ми е толкова бавен, че все едно изморена костенурка затъва в пясъка, докато отива до езерцето с вода.
Това не ми се струва чак толкова забавно, но пък е сладичко.
Явно е важно да направиш неочаквано сравнение с нещо, което няма нищо общо с първата част на изречението. Например, Чак Норис е толкова силен, че може да затръшне въртящата се врата.
Вижте сега, момичета, аз ще ви кажа какво е хумор. Ето, например, как наказвали Стиви Уондър. Ами как? Премествали му мебелите?
А също аз пък знам за Чак Норис още едно нещо, че той е толкова страхотен, че може да изпие на екс водата от чешмата.
Нещо такова. И последното правило е: използвай самоирония. Повечето добри комици винаги използват самоирония и хумор. По този начин те се доближават повече до хората, когато изглеждат по-обикновени и по-симпатични. А човек се забавлява най-много на някого, на когото вярва и когото харесва.
Да, например, аз разказвам вицове толкова добре, че дори Жокера спира да се усмихва, когато ме чуе.
Анджи, супер си! Колко много видове хумор има! Клоунада, ирония, сатира, игра на думи.
Така е, но един от най-опасните и най-смешните е черния хумор. В него се шегуваме с неща, за които хората много трудно говорят. Като смърт, лудост, убийство, болести.
Така е, и за това е добре да внимаваме, когато използваме черен хумор. Добре е да го правим сред добри познати, които сме сигурни, че ще ни разберат и няма да се обидят или натъжат.
Същото се отнася и за номерцата и подигравщиците, които могат да са безобидни и смешни, но само ако човека отсреща не се обиди.
Извинявам се, ама този камък май в моята градина е хвърлен, нали? Пак ще почнете да ми говорите за пранговете ми.
Така, Ади.
Хуморът е оръжие. Някога придворните шутове са били единствените, които са можели да кажат истината на краля, маскирана като шега. Но също така е и дар, защото с него можеш да развеселяваш приятелите си и себе си, дори и в трудни ситуации.
Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете,
Чак Норис е толкова бърз, че може да тича около света и да се удари сам в тила.